Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Директор ЦРУ заявив про те, що наступні кілька місяців війни будуть вирішальними і що Україні потрібно надати всю можливу підтримку. Ці слова аналізуємо з Олександром Коваленком, військовим та політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». От Вільям Бернс, директор ЦРУ. По-перше, до його прогнозів ви як ставитесь, особисто ви?
Скажімо так, взагалі я відношусь до будь-яких прогнозів досить просто. Щось прогнозувати – це невдячна справа. Тому що коли не стається так, як ви спрогнозували, вас потім критикують. Хоча насправді прогноз прогнозу все ж таки є велика між прогнозами різниця у тому, що коли розумієш, що на кожну подію можуть впливати різні умови, фактори і так далі, то фактично до прогнозу треба відноситись все ж таки більше як до якоїсь вирогідності, а не безпосередньо до того, що може 100% статися.
Ну, але коли директор ЦРУ говорить такі речі, це взагалі для вас це прогноз чи це заклик? Він намагається реальність нам пояснити, чи навпаки сформувати і закликати більше давати всього необхідного Україні?
А для мене це можливість аналізувати ситуацію, в першу чергу. Робити аналіз і в залежності від того, які відбуваються події, відповідно робити свої висновки. Тобто у кожного є своя думка і кожен розглядає ситуацію якось зі своєї позиції. Я навіть скажу так, ми ж пам'ятаємо, як наші міжнародні партнери, наприклад, говорили про те, що Україна не вистоїть там, 96, наприклад, Київ не вистоїть 96 годин на самому початку повномасштабного вторгнення. Звідки ж вони робили ці висновки? Тобто була якась аналітика. Я роками спостерігав за тим, як західні спецслужби робили аналітику щодо військово-промислового комплексу Російської Федерації. І іноді дивувався, звідки такі в них дані, звідки в них така інформація. Вони значно перевищували та переоцінювали можливості Росії та російського військово-промислового комплексу. Та зараз ми саме за цим і спостерігаємо. А потім я дивився, як ті ж самі наші західні аналітики, партнери, вони дивувалися, як швидко ми можемо звільняти свої території, наприклад, Харківського контрнаступу в Харківській області. Тобто навіть вони тоді не очікували таких результатів. Хоча при необхідності треба було лише проаналізувати, що відбувалося в Харківській області протягом майже 4 місяців, а це підготовка до контрнаступу саме відбувалося, і зробити висновки, який може бути ефект від контрнаступу, коли було створено ось такі умови. Тому все ж таки будь-які ось такі прогнози ми можемо сприймати як елемент нашого власного аналізу, але не як якась безумовна інформація, що саме так і відбудеться, саме так і станеться.
Угу. Водночас були і дані про те, як може виглядати, і зрештою виглядала агресія Росії, і про Гостомель, і про напрямки, і про конкретні шляхи, якими будуть іти російські війська. І отже, тому, власне, ми це обговорюємо, і тому ми обговорюємо слова Вільяма Бернса настільки детально. Він останнім часом, до речі, активний в медійному просторі, він уже, це не перша його заява про те, що наступні кілька місяців, або раніше він говорив півроку, будуть вирішальними для цієї війни. На ваш погляд, чому ці півроку будуть вирішальними для війни, і якщо не півроку, то окей. А далі що тоді?
Що ж, чому саме такі строки? Зараз ми, якщо відштовхуємося від 11 березня 2023 року, то що ми зараз спостерігаємо? Ми зараз спостерігаємо за тим, як в зоні бойових дій у російських окупантів все більше з'являється танків Т-62, гаубиць Д-1 часів Другої світової війни, з'являються БТР-50П 50-х років і якісь взагалі такі франкенштейни МТЛБ, на яких встановлено корабельні автоматичні гармати 2М3. Тобто ми бачимо те, як військово-промисловий комплекс Російської Федерації, він не може забезпечити свої війська усім необхідним, там більш-менш, але якось сучасним озброєнням, щоб продовжувати цю війну. Підрозділи російські не отримують достатньої кількості технічної складової штатної комплектації техніки, щоб компенсувати втрати та відновлювати боєздатність. А все, що в них на сьогодні є по постачанню більш-менш забезпечене, це людський ресурс, тобто вони можуть відновлювати людський ресурс, так, технічно складової – ні. Отже, з кожним днем демілітаризація Росії, вона продовжує зростати, і Росія, російський військово-промисловий комплекс, не може впоратись саме з цією ситуацією. Отже, через півроку це буде ще гірше становище російської ВПК та російської армії також. Я не виключаю, що ми будемо бачити все більше та більше саме техніки та озброєння ще часів Другої світової війни, які будуть знімати в них зі складів та центрів збереження. Це розуміє російське командування. Водночас російське командування розуміє і те, що Україна, на відміну від російських військ, на сьогодні отримує високотехнічне та високотехнологічне озброєння, не в яке порівняння зараз не йде з тим, що будуть використовувати найближчим часом росіяни, те, що вже вони використовують. Отже, відбувається дисбаланс саме технологічною складовою. Якість зростає. І не тільки якість, а ще й кількість цієї якісної техніки Збройних сил України. І тому російське командування вимушено буде найближчим часом діяти як щур, якого загнали в глухий кут. А що робить щур, якого загоняють в глухий кут? Він атакує. Тому найближчим часом, поки в них ще є така можливість, хоча б якоюсь технікою забезпечувати свої підрозділи, хоча б якось пропорційно, мінімально, але забезпечувати артилерію снарядами, боєприпасами, а вони можуть розпочати саме атакувати те, що й робить загнаний у кут, глухий кут, що, тобто будуть атакувати. І найближчим часом це дійсно буде досить складно, тому що по деяким напрямкам в них може бути успіх, але який результат буде від цього? Вони будуть виснажені ще більше, та після того, як вони виснажать свій ресурс на ті чи інші локації, навіть там, де в них був якийсь ситуативний успіх, а вони вимушені будуть робити жести доброї волі. І ось це буде відбуватися найближчими місяцями.
Як би ви дивилися на такий бік цього питання? Підтримка з боку західних союзників України. Доводилось читати, здається, видання «Політико» публікувало такі дані, що, причому з посиланням на українських чиновників, що ось говорять про ці півроку, тому що нібито після них з меншим ентузіазмом будуть нам допомагати. Чи бачили ви такі дані і як ви пояснюєте таку логіку?
Ну, якщо ми кажемо про політику, то тут я не можу не згадати їх статтю 2021 року про те, що Білий Дім припиняє фінансову військову допомогу Україні. І тоді ще спікеру Джейн Псакі довелося навіть прес-конференцію влаштовувати саме з цього приводу і повністю спростовувати цю інформацію. Дуже цікаво, що ця стаття, вона з'явилася в політику після того, як Україна, до речі, отримала черговий пакет допомоги від США. Це був, якщо я не помиляюсь, або червень 21-го року. Але політика так цю статтю воно і не видалила, хоча вона була цілком та повністю фейковою. А втома від України. Мені так подобається ось саме цей наратив. Чому? Тому що я його чую з 2014 року. Я його чую не тільки від російської пропаганди саме з території Росії, я його чув ще й з інтегрованих в український інформаційний простір проросійських пропагандистів, ну, які в першу чергу фінансувалися ОПЗЖ і так далі. Фактично від всієї партії ОПЗЖ постійно було ось такий наратив. Ну і деякі ЗМІ західні також використовували з 2014-го ось цей наратив. На диво, саме ті ЗМІ, у яких чомусь матеріали співпадали з наративами, які розповсюджувала російська пропаганда. Я не вірю в те, що наші міжнародні партнери від нас втомляться. Цього не відбулось протягом 9 років, а ми постійно отримували підтримку. І цього не станеться саме зараз. Бо всі говорять про те, що Україна повинна перемогти. І саме та допомога, яка зараз виділяється саме для України, яку виділяють для України, вона демонструє те, що зростає її якість. Якість, кількість, зовсім інші плани, зовсім інше розглядаються вже сценарії, робляться зовсім інші акценти. Коли ми і чути не могли про отримання ЗРК «Петріот», ми зараз отримуємо саме ці комплекси. Коли ми навіть не могли мріяти про отримання F-16 чи іншого західного зразку винищувач, а це вже тема номер один для дискусій. І пілоти будуть проходити навчання, це вже ми розуміємо по тим коментарям, які надають ті чи інші посадові особи. І так далі, я можу продовжувати до нескінченності. Ми зараз отримуємо середню далекоброньовану техніку, безпосередньо це БМП М2 Бредлі, а також, ну, знову ж таки, БТР Страйкер. Це саме та техніка, яку не знімають зі складів, бо її вже не користуються в армії. Це саме та техніка, яка є на озброєнні армії США і так далі. Тобто тут не може бути якоїсь втоми, тут може бути тільки одна мета – це перемога. Так, можуть бути деякі, скажімо так, віяння щодо переговорів, але ми жорстко, досить жорстко так розставили акценти 1991 року кордони, а потім вже будуть якісь там перемовини стосовно щодо репарацій, військових злочинців, послаблення санкцій чи чогось іншого. Але спочатку це кордони.
Ви так заторкнули тему медіа, які публікують різні наративи. А могли би ви нам намалювати таку мапу, та, в якій би описали, яким медіа, до даних яких медіа варто ставитися так з осторогою? Наприклад, Financial Times, Wall Street Journal постійно публікують якісь дані з посиланням на анонімні джерела. New York Times, Washington Post. От, аналізували?
У кожного є якісь свої, скажімо так, вади. Візьмемо New York Times, яке ви згадували, так? Ну, здається, такі досить видання, досить з репутацією доброю. Але, ну, не забуваємо, що New York Times свого часу вони спростовували Голодомор. А потім ще отримували...
В 30-х роках.
Ось саме так. Ось така історія дуже цікава. Але потім той журналіст, який це спростовував та взагалі писав про Радянський Союз, він отримав за свої репортажі що? Пуліцерівську премію. В 90-х роках було повністю нівельовано його репутацію і доказали, довели те, що цей журналіст, я вже не пам'ятаю його ім'я.
Волтер Дюранті.
Ось, мабуть, так, що він саме працював на російську радянську пропаганду. От і виникає питання. І тоді до New York Times звернулися, ну, поверніть, відмовтеся від поліцеровської премії, яку було, ну, це несправедливо для репутації своєї. Ні, вони не відмовилися, вони її залишили собі. Через New York Times... проводили рекламу супутник 5 російської вакцини. Саме журналісти New York Times навіть собі робили цю вакцинацію та рекомендували її для застосування в США. Багато прикладів. Ось щодо повномасштабної війни, це взагалі дуже цікаве. Саме повномасштабної війни проти України 22-го року, взагалі дуже цікава ситуація. На самому початку New York Times видало таку собі статтю, які звинувачували Збройні Сили України в тому, що ми обстрілюємо касетними боєприпасами українські села. Тобто там так і було, що Збройні сили України обстрілюють, використовують касетні боєприпаси по українським селам. Але в тексті, що найцікавіше, вони вказували, що вони не можуть довести, у них нема фактів, що це були використані касетні боєприпаси або Збройними силами України, або російськими окупаційними військами. Ось така журналістика, маніпулятивна. Маніпулятивна та, ну я скажу так, трошки з такими серйозними вадами. Білд нещодавно також цікавий матеріал видали про
конфронтацію
Зеленського та Залужного.
Жовте видання. Так.
Так, але йому довіряють, як не дивно, жовте, але йому чомусь довіряють. До речі, я про цю конфронтацію вже чую з 22-го року, причому чую в першу чергу через саме російські, в першу чергу, інформаційні майданчики, а потім ці наративи з'являються вже в якихось на інших ресурсах. Хоча, наскільки мені відомо, скажу так, з перших вуст можна сказати, що генерал Залужний, що генерал Сирський, вони саме притримуються ідеї оборони Бахмута. Угу. І ніякого конфлікту не може бути. Тобто Білд, він вже в базі своєї статті, він розповсюджує фейк. І я обережно, дуже обережно та скепсисом відношусь до будь-якої статті, в якій є, знаєте що, всього-навсього одна строка.
Наші
джерела, які заслуговують довіри, але які не хочуть, щоб їх називали, за тієї чи іншої якоїсь силової структури чи спецслужб нам повідомляють. Тобто казна хто, казна що, повідомляє те, від чого волоси на голові сивіють.
Є видання, яке ви читаєте і розумієте, що ось тут виважена інформація?
Ні, жодного.
А стосовно все-таки того прогнозу, про який говорить Вільям Бернс, і він багато, до речі, приділяє уваги Китаю. Те, що зараз Китай багато говорить про Україну, публікує якісь свої позиції, це вкладається в ту картину, яку малює зараз директор ЦРУ про півроку, і про те, от, що ми з вами говоримо, що, мовляв, ніби Китай хоче за ці півроку теж стати гравцем на цьому театрі бойових дій.
А те, що Китай намагається це зробити, це безумовно. Тому що ситуація ось яка. Повномасштабна війна в Україні – це фактично історичного рівня прецедент з часів Другої світової війни. З часів Другої світової війни на нашій планеті не було жодного конфлікту, який ми можемо по масштабам задіяних за сил та засобів та коаліцій порівняти з тим, що зараз відбувається в Україні. Отже, ми є історичним контекстом. Але в цьому історичному контексті, окрім України та Росії, є і коаліція. У Росії це, наприклад, там Іран, Білорусь. Ну, там ще їх там Еритрея підтримує, Зимбабве, ще щось таке. Але це вже на рівні такої підтримки. Морально, назвемо це так. А в Україні є міжнародна коаліція підтримки. Велика Британія, Німеччина, Франція, США і так далі. А де в цій історії вже протягом 2022 року був Китай? Його взагалі не було помітно. І Сі Цзіньпінь, він розуміє, що зараз відбуваються глобальні події, бо ця війна – це глобальна подія. А Китай, який претендує на місце не просто регіонального гегемону, а саме світового, він не має в цьому історичному контексті жодного місця. Отже, він зараз знаходиться в ситуації пошуку. А він ближче все ж таки ідеологічно до Росії, ми це розуміємо. Але економічно він залежний, наприклад, від США. Він зараз балансує. Китай може допомогти Росії, наприклад, снарядами, артилерією, технікою і так далі. А чи буде він це робити насправді? Він може, в нього цього багато. Якщо розпочнеться ця допомога, то ситуація на фронті зміниться. Це серйозно. І Він зараз знаходиться ось саме на такому собі ситуації вирішення. Або ми надалі будемо допомагати Росії в сірому сегменті, тобто це контрабанда мікрочіпів, мікросхеми і так далі, або виходимо на зовсім інший рівень, або
зрозуміло,
ми залишаємось саме на рівні дипломатії.
Це був Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.